Lai gan emigrācija ir kritusies, joprojām katrs desmitais valsts iedzīvotājs pie atbilstošiem nosacījumiem būtu gatavs pamest Latviju. Šodien demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem veltītajā konferencē norādījies sociologs Arnis Kaktiņš. Turklāt aptauju dati rāda, ka pēdējos 5 gadus šādu cilvēku skaits Latvijā ir nemainīgs, aptuveni 12%. Attieksme pret aizbraukšanu nemaina arī ekonomiskā izaugsme, stāsta Kaktiņš.
Mēs redzam, ka tas potenciāls, kuriem šeit nepatīk un kuri grib braukt projām, ir ļoti, ļoti liels, un vismaz, cik tālu runa par aptaujām, tad pēdējo gadu laikā viņš nemainās, viņš nesamazinās. Vismaz no manas skatu punkta, kā es to interpretēju, tas nozīmē, ka īstenībā emigrācija turpināsies, ka cilvēki visdrīzāk tuvākos gadus turpinās no šejienes lielākā skaitā braukt projām nekā tie, kas atgriežas Latvijā.
Šādā scenārijā arvienu lielākas problēmas Latvijā sagādās darba spēka trūkums. Apzinoties, ka visi aizbraukšie nekad neatgriezīsies, arvien aktuālāks paliek jautājums par viestrādnieku piesaisti, uzskata Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers.
Ja skatās, cik strauji samazinās iedzīvotāju skaits Latvijā, tad bez imigrantu piesaistes viestrādnieku mēs, diemžēl, nevarēsim spēt nodrošināt augsts izaugsmas tempus Latvijā. Protams, cilvēks var aizstāt ar mašīnām, bet mašīnas kādam ir jāapkalpo. Līdz ar to šeit ir tas jautājums, vai mēs spēsim tik strauji radīt šos bidē prasmu niemeņu cilvēku skaitu, kā vajadzēs tam apkalpot šīs mašīnas.
Savukārt Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra vadītāja Inta Mieriņa saka, vispirms jāmēģina Latviju atgriezt daļu no tiem 300 tūkstošiem, kuri Latviju pametuši. Un šī statistika šobrīd ir iepriecinoša. 16% aizbraukušo Latvijā plānojot atgriezties tuvāko 5 gadu laikā, bet vēl 40% to darīt pie konkrētiem ekonomiskajiem un sociālajiem nosacījumiem, turpina Mieriņa.
Protams, es arī piekrītu citiem diskusijas dalībniekiem, kas šodien teica, ka bez trešo valstu imigrantu piesaistes Latvijas darba tirgus diemžēl neiztiks, un mums par to nāksies domāt. Taču, ja mēs varam ieguldīt salīdzinoši nelielus līdzekļus, tomēr palīdzēt cilvēkiem, kas vēlas atgriezties Latvijā šo soli spērt, tad es domāju, tas būtu ļoti svarīgi šim to arī darīt.
Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks šodien atzina, ka dzimstības līmenis šobrīd nav tik augsts, lai varētu runāt par stabilu un augošu iedzīvotāju skaitu, tādēļ viņš daļēji atbalsta viestrādnieku piesaisti nepieciešamajās jomās, bet arī uzsver, ka uz šo problēmu jāskatās kompleksi.
Ir jāstrādā visos virzienos. Arī viedā imigrācija ir vēlama, ierobežotā daudzumā, bet svarīgākais uzsvars ir uz mūsējo atgriešanos atpakaļ tēvzemē. Kā arī šeit tik uzsvērts ir, visās programmās ir jāveic vienlaicīgs darbs. Tā skaitā mājokļu piemības programma, jo no cilvēkam atgriežoties, viņam ir svarīgi, kur dzīvot, un tā ir galvenā piesaiste mūsu zemē.
Citi eksperti arī norādīja, ka emigrējušo atgriešanās iespējami tikai, ja varēs iegūt stabilu darbu, mājokli, kā arī būs iespēja bērniem izglītoties. Profesors Mihails Hazants šodien pauda, ka atgriešanos veicināt pie katra politiskā lēmuma ir jāizanalizē. Tas veicinās atgriešanos vai mudinās aizbraukt prom jaunus cilvēkus. Tāpat nedrīkst aizmirst tos, kas neplāno atgriezties, jo arī tie esot prom, Latvijai var dot savu pienesumu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.